Qadirli ildişkir, Ramazan ayı yaxşılığın ayıdır. Bu mübarek ayda namazı qumuq, Qur'an talavuz etmek, xayr xatanat etmek ve ervet hareketlerden qaça durmak nıxtalandır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mübarek Ramazan ayını öz ümmetinin ayı adlandırlar. Şu sebeple Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin tın ümmet olmak için bu mübarek ayın bütün salımlarından qawp edalancaq bolmalıdır. Berket ayı aylandırılan Ramazan ayı Allah Teala'nın tarafından insanlara sovgut bilen ulu nıqmat ve rahmattır. Xuday Tebarek ve Teala mübarek Ramazan ayı arkali bütün bendelerini siyleyendir. Biz hem bu siyleğin karşısında şunun şükürünü bercay kılıp salım sağıtlarından öz geleceğimizi avatlamakta ve ahiratımızı kazanmakta talaşta olmalıdır.
Subhanallah ve alhamdulillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Alhamdulillah ve la ilahe illallah subhanallah.
Yalvar eyleyim Yaradan'a. Ey bar Xudaya, haçanda qam, numidliq ve perişanlıq vücudum qurşanla seni yadlayan. Sebabı sen yekelerin yarani ve yollu qalalların arqasısın. Ey perverdigar, edil qan yali bizim damarlarımızda aylanıp duru, ta numidliğe yer qalmaz yali. Yüreklerimize cayliq ber, her bir ağır şertte ayaklarımız ıtkından düşüp doğru yoldan azmaylı. Hudaya, bütün ıslık hacetimi senden dileyen. Sen bütün yaradılmışın iyisi. İlimi günüme sağlık selametlik ver. Gevullerini şad et. Halal arzgali hem memede nesip aylandır. Salım sağıtlarımızı şükrüm bilen geçirmeli barimizi müyesser et. Ey bar Xudaya, bize kömek ber, senden başka hiç kime boyun eğmeyli, mazlumun hakkını köydürmeyli, yoksulları gezek bir tefavut bulmayli. Yine atalarımıza, doğun karınlaşlarımıza ve bütün iyilen çatallarımıza mehriban ve rahimdar buluyli. Ey Kadir eyan.
Hormatly hemralar, siz Baxtiyarlyk Çeşme tatly gepleşigi dinlediňiz. Hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdar. Gepleşigiň soňunda web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyp gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.com/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00 98 910 89 85 101. Hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdar. Allah yarňyz bolsun, saglykda ýaşaň. Thank you.
Eýranna sagat 20, Türkmenistanna 20, 30 minut gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviv Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýdýan. Arada namazlaryňyz kabul bolsun. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň Türkmen radiosundan şu gejede geçli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Mukaddes talawat henari zikr hudaýa tarap çağırmak we dinleýijileriň imanlaryny artdyrmagyň hyzmatynda bolsan diýip, Islamyň kılabynyň mertebesi bilen ýol başçasyny aýtmaklary. Eýranyň Gatary dünýä çempionatyny her ne çaltyrak ýerine ýetirmäge gollaw bermäge teýýardygy. Amerika Birleşik Devletleri'nin uzağa çekilmeginin asli ve gönü cevap kâridir deyip Emir Abdullahiyan'ın aytmağı. Şeylede Eyran, Yemen'e ateşin besedilmegini garşal yar deyip Hatipzade'nin nıqtamağı hazır keştirilecek muhum haberlerin terhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Islam inqilabynyň mertebesi bilen ýol başlaýan mübarek Ramazan aýy beýik bir baryň rahmat we ziyafat aýydyr diýmek bilen Allah Tagalanyň bu ziyafatyndan haýyrlanmak üçin Qur'any telawet edip, onuň aýatlaryna üns berip entişe deryasyna girip, ýürekleri arasalamalydyr diýdiler. Hezretleri Ayetullah Uluzma Khamenei düğün mübarek Ramazan ayının ilkinci gününe beren gürürünlerine beyik bir varın ziyafatına girmek üçün adam oğluna himmet gerektir diymek bilen mübarek Ramazan ayının bereketlerine ve pürsatlarına eşarat ettiler ve bir nıgmatları Allah tağala yakillimek üçün deni tayyip olmadık pürsat hasapladılar. Ol hezretleri sözlerinin devamını bu pürsatlardan hayırlanıp Yazıkların geçilmegi üçin beýik bir baryň dergahyna pespäallyk bilen duga edilmelidir diýdiler. Hezretleri Ayetullahul Uzma Khamenei Qur'anyň aýatlaryna salgylanyp, zikri bir mübarek kitabyň atlarından we uly bela bolan gaflatyň garşysynda bilip, Qur'any iýri giderli telawet etmek beýik bir bar bilen köpürek ara baglanyşykda bolmaga baryp çatýanlar diýdiler. Islamyň kılabynyň mertebesi bilen ýol başçasy Qur'any beýik peýgamberimiziň müdimi mucizasy bilip, Qur'an Adam oğlunun tarihini, onun ehli örülerdeki şorsanını maşgala, sosial, magnawi ve hakimiyet örülerindeki gerekliklerini üpçün etiyer dediler. Ol hezretleri, Qur'an-ı Kerim'in tüm magnalarını evlenip evlediş vermeği ve mukaddes kitabın yukarı dereceli mağariflerinin hayırlanmağın sıra hasaplap ve mağariflere elgermeğin şertini ruh ve yüreğin arası bulmak bililer ve bir mesele yaşlıkta ulenine köp ansatırak bolyanır dediler. Islam inkılabının mertebesi belendi yol başçası Eyranlı çeper qarilerin sanının köpdüğünden hoşallık bildirip, onu İslam inkılabının neticesi bildiler ve bugün kugun Eyranlı kariler, hatta beylikü yuvurtlardan Eyran'a, ustat hükmüne gelyen karilerden hem kovrak telavut ediyarlar ve bu bolsa büyü sonuçlu hakikattir dediler. Ve hizretleri telavuti bir mukaddes hünar bildiler ve bu hünarın zikir ve hudaya tarap çağırmağın hizmatını bolmağın nıhtadılar. Ve telavut dinleyicilerin imanlarını arttırmalar ve ona dine bir hünar hükmüne karamal değerler ve onun zikri ve hudaya tarap çaqlıqdığına üns berilmelidir deydiler. Islamın kılabının mertebeti belendi yol başçası qarilerin telavat injinerlik meselesini üns merkezlerine koymalıdıklarına işaret edip, telavat injinerliginin mağnası, telavatda yaxşı ve degirli şivadan hayırlanıp, eşit gucilerde çun təsir qaldırıp, olari beyik bir varın kelamına boyun vermekliğe tarap çekmektir deydiler. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Gataryň emiri bilen telefon arkaly gürrüňdeş bolup Eýranyň biwürde has şöhratly we herne gowrak dünýä çempionatyny ýerine ýetirmäge gollaw bermäge taýýardygyny eglan etdi. Prezident Seyd Ibrahim Reisi öten akşam Gataryň emiri Şeyh Hamad bin Tamim al-Sani bilen telefon arkaly gürrüňdeş bolup mübarek Ramazan aýynyň gelip ýetmegini gutlady we biwürde dünýä çempionatynyň ýerine ýetjekdiginden hoşallyk bildirip Gataryň bi sport dünýäsiniň muhim wakasyny üstünlikli ýerine ýetirmegini umyt bildirdi. Prezident Reisi bu sözlerinin devamında Eýran Islam Respublikasy bu halkara çempionatyň herne çaltyrak ýerine ýetmegi üçin Eýranyň kişi adasynda we Gatara ýakyn beýleki adalaryna gerek bolan her hil gollaw bermäge taýýardyr diýmek bilen şeksiz dünýä halky bu düzülen meýilnamalar bilen hatyralarda galjak oýunlary görjekdirler diýdi. Prezident Reisi Gataryň emirinin gelecekte Eýrana etçek saparına işaret edip bir saparda iki yuvardan ara katnaşıklarını östürmege barıp çatacak tutumlar tutulacaktır dedi. Gataryň emiri hem bir yuvard Eýran bilen saklayan ara katnaşıklarını östürmege hüttemenler dedi. Eýranyň daşary işler ministri Amerikanyň Eýranyň şahsyýetlerine we kompaniýalaryna garşy täze sanksiýalary ýola bermeginden tanqyt bildirip Amerikany Biýana gepleşikleriniň Udağa çekmeganın asli we gönü jogapkar hasapladı. Hüseyin Emir Abdullahyan öten akşam Ummanın daşary işler ministri Bader bin Hamad Al-Busaidi bilen telefon arkaly gürrüňdeş bolanda bir meseleni ara atıp Eýran Islam Respublikasy bir müdimi we oňyn alalaşyga taýýardyr ýöne Amerikalylar ke köpüsleýijilikler sebäpli bir gepleşikleriň udağa çekilmeginiň gönü we asli jogapkarlardyrlar diýdi. Emir Abdullahyan bu gebleşikde mübarek Ramazan ayyny Omanyň dewletine we milletine gutlap, Yemeniň atyşygynyň betedilmeginiň dewamly bolmagyny umyt bildirdi. Omanyň daşary işler ministri hem bu gebleşikde mübarek Ramazan ayyny Eýranyň dewletine we milletine gutlap, Yemeniň atyşygynyň betedilmeginiň bir karar bolmagyny garşy alyp, Eýranyň bu ugurda edýän tagallalaryndan gadyrdanlyk bildirdi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Eýran Islam Respublikasynyň Ýemene ataşygyň betedilmegini garşylýanyny we ençe maýbary bu karara garaşýanyny aýtdy. Ýemeniň milli halat ediş döwleti bilen El Gatyjy Suwud bileleşigi Birleşen Milletler Guramanyň 2-nji apreli şämme güni agşam sagat 7-de güýje gitjek 2 aýlyk ataşygy betetmek baradaky teklibini oňyň jogap berdiler. Seyyid Hatipzade özünün heptelik oturuşuğunda Eýran Pressiň Ýemene ataşygyň betedilmek kararynyň bozulmagy barada beren sowalynyň jogabyna henez bu habaryň Ýemeniň milli döwleti tarapyndan mahullanmanlygyny aýtdy. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili şeýlede inne Ýemene ataşygy betediş gepleşikleri Ýemenliläriň arasynda şeýlede insanperwer kömekler ýetirmek bilen hemra bolmalar diýdi. Ol şeýlede Awganystanda aýal gyzlaryň we çağalaryň erbet ýagdaýy barada alada bildirdi. Hatipzade şeýlede Awganystanda giňişleýän döwletiň guralmagyny nyktap, Eýranyň Awgan halkyna ýöreýti üns berýändigini aýtdy. Islam inqilabynyň pazarlar sepahynyň deňiz güýjüniň terkerdeti bilime esaslanýan kampaniýalara arka çygyp harby taýýarlygy daýandyrjakdyr diýdi. Admiral Ali Reza Tengsiri häzirki ýyla belli edilen at esasynda ähli mede jihady tagalla edip, Islam inqilabynyň mertebesi bilen ýol basatynyň buyrugyny amala aşyrmak ugurda rol oýnamaga borçludyr diýdi. Admiral Tengsiri bugünkü gün yaraqlı güýçler uramasynyň ähli gerekli encamlary ýurdun içinde öndürilýänler diýmek bilen, olaryň käleri bilime esaslanan kampaniýalaryň hyzmatdaşlyklary bilen ýerine ýetenler we bil hem Islam inqilabynyň mertebesi bilen ýol basatynyň beren buyrugyny üns merkezine goýup, bu hyzmatdaşlyklar näçe etse artdyrylýardyr diýdi. Munun ozal hem pasarlar sepasynyň baş terkerdesiniň orun masary General Ali Fedevi Ýurdun 14 atly ýokul okuwçaýynyň deňiz öwrüsindäki harby başarnyklary ýokurlandyrmak üçin sepaň deňiz güýji bilen hyzmatdaşlyk edýänliklerini habar beripdi. Birleşen Milletler Guramasynyň basgullar boýunça ýokary komissary Awganystanda 24 milyon adamyň azyk howpuny çözmek üçin insanperwer kömekleriň ýetirilmegini gaty muhim hasaplady. Awganystanyň düýüp guruluşyklary ençeme ýyllap sewçiler we Amerika tarapyndan basylyp alynmak üçin düýüp göter ýoglanýar we bir ýurdun ykdysadyýaty hem ençeme ýyllary daşary ýurt insanperwer kömeklere mätäşdir. Galiberte'de sonku vakitlerde gün batarın sanksiyaları ve Amerika tarafından Oğalların pullarının bloke edilip bir bölgünün eyelenmeği Afganistan'ın garipliği ve açlığı arttırılır. Birleşen Milletler Kuramanın bozkullar boyunca yukarı komisari Afganistan'a imit yetmezçiliğinden ecir çeken adamların sanını işaret edip insan perver kömöklerine milyonlarca Afgan üçün katı muhum çare hasapladı. Bu kurama şeyle de inni oların yanında durmağın vakti geldi deyip ıglan etdi. Pakistan'ın işten kırıqtı koylan Premier Ministeri Amerika'nın onu işten kırıqtı koymakta oynan rolü barada köpürek hakikatları paş etdi. Şun ertir bilen öz işinden kırıqtı koylan Pakistan'ın Premier Ministeri Imran Khan bunun odol vurtiyet bilen Ukrayna barada tutan pozisiyatı barada Amerikalı resmilerin tarafından dürlü duyduruşların berlenliğini aydıptı. Amerikalılar Imran Khan'a eğer pozisiyalarından iyide kayıtmasa kudrottan boşadılacaktığını hem duyduruş veripdiler. Şafakna haberler kulluğunun veren haberine göre bu haybat Amerika'nın Dışişleri İşler Ministerinin oran masarı Donald Long tarafından kol çekilen bir hat bilen Imran Khan'a iberlenir. Emma Pakistan'ın siyasi ve mezhebi aktivistleri nagilelikli yol yürüyüşler geçirmek bilen Pakistan'ın içerki işlerine Amerika'nın dahilçilik etmeğin tanqid edenirler. Ezi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıqta işteşim Rahmetullah Tumac'ın teyyarlan siyasi fiyinleştir yerdir.
Pakistan'ın siyasi ve mezhebi aktivistleri nagilelikli yol yürüyüşleri geçirmekleri bilen Pakistan'ın içerki işlerine Amerika'nın dahilçilik etmeğini tanqidlediler. Protestçiler ölüm olsun Amerika deyip şuar vermekleri bilen şeyle de Amerika'nın maydağını otlamakları bilen Pakistan'a karşı Washington'un haybat atıcılıklı siyasetlerine kaharlarını görközdüler. Emma Pakistan'ın Premier Ministeri Imran Khan'ın karşıdaşlarının koali siyasi son kullerde Imran Khan'ı vazifesinden bıraktı koymakın izinle olup bu maksadı yetme üçün parlamente bir taslamanı ödürlendir. Ve bu meselelerin güze çıkmakına Amerika'nın dahilçiliğinin bağırdığını yurdun devlet resmileri şeyle metbuğatı paş edip duranırlar. Imran Khan özünün kırıkta koyulmağı varıdaki işlerini daşar tarafın dilduşuklarının neticesi bilip bu dilduşukların içerki opozisyonerlerin tarafından durmuşa geçirilendiğini açıklığa kaydanır. Şolur vaxtın özünü Imran Khan'ın yurdun içerki işlerindeki daşar dahilçiliklerini iyi giderli yahatlamağından maksadı opozisyonerlerin hareketlerini tesirsizleştirmek bolyanır. Emma Pakistan'ın Premier Ministeri Imran Khan parlamentte Tehrik-i İnsaf Partiyasına liderlik etyenir. Bu partiya mundan odol beylik partiyaların koşulmağı bilen koalisiya devlet qurupdi. Welin hazır bolsa bu partiyaların birisi koalisiyadan çıkanır ve bu bolsa Imran Khan'a karşı opozisyonerlerin çemeleşmelerinin neticeli bolmak ihtimalini arttıranır. Pakistan'ın meseleleri varadaki analitik Ferjad-ı Emin bu haqda hazırki vaqta çelli Pakistan'ın hiç bir premier ministeri öz vazifeli devrini vaqtına tamamlamağı başaran değerler ve Imran Khan'ın hem bu meselede aladası vardır deyip mehrim etti. Emma Ferjad-ı Emin Pakistan'ın premier ministerlerinin işlerinin devam ettirilmeklerine koşunun himayetlerinin tesirli digine aydanır. Emma Kavir siyasi toporlar İslamabad devletin son pozisiyaları varada Amerika'nın güçlü nagilidigini bellep Afganistan'a Amerika koşunun abroysuzluk bilen yengilmegini Imran Khan'ın devleti bilen Amerika'nın karşılaşmağının sebebi bolyandygyny aytýanlar. Bu siyasi toporların karayışlarının Amerika, Afganistan hakta ve hatta Ukrayna'nın krizisi varada İslamabad'ı Washington'un siyasetleri bilen uğurdaş edecek bolyanlar yönü bu maksatlarına yeten değerler ve hatta İslamabad Pakistan'ın Amerika'nın harbi bağlasının kurulmağı bilen hem karşı bolanlar. Pakistan'ın meşhur analitiklerinden bolyan M.T.A.Z. Gol hem bu varada Amerika'nın harbilerinin Afganistan'ın çıkmakları bilen sevitte Amerika'nın ýerde o siýasy taýdan çetleşmegine sebäp bolanlar diýip aýtdy. Herhalde Pakistanyň ýaşaýjylary ýurdun dolandyrjy partiýasy bolýan Tehriki Insaf partiýany goldaýanlar we Amerikanyň dahilçiliklary bilen hem garşylaşýanlar.
Gulistan merkezining Türkmen radiyatından xabarlar devam etýän. Yemen'in Milli Qutuluş Devleti'nin siyasi kulluğunun ağdasi daşari yurt elgatıcıların karşısına birleşmek ve Yemen'in halat edilme üçün hemmelerin katnaşmakları bir yurdun dart kılılığının yeketek çözgüdüdür dedi. El-Meyadi'nin veren haberine vera Muhammed El-Bakhi Tişu'un veren gürrünlerine biz ehli Yemen halkının keramatını ve ululuğunu koruyan parakatçılığa teyyardır dedi. El-Bakhi Tişu ile de biz erkillik operasyasını tamamlamak uğurda birleşme üçün hücumçiler tarafından ağırlanırların hemmesine elimizi uzatıyar dedi. Yemen'in Milli Halat Ediş Devleti'nin siyasi kulluğunun ağzası sözünün devamına basabalıcı yuvartları Yemen'le dine Yemenlilerin gebleşi geçirmeklerine yol vermediler sebebi bir mesele onların bəfiyyitlerine ters geliyar dedi. Suudi Arabistan, Amerika, Arab Emirlikleri ve yeni bir neçi yuvartın kolluğu bilen 2015 yılın martında Yemen'e hücum edip başladı yöne Yemen halkının cıdamı sebepli öz maksatlarına yetip bilmedi. Qazaqstanyň prezidenti öz rus kardeşi Vladimir Putin bilen telefon arkaly gurrundaş bolup iki ýurdun tewda we ykdysady hyzmatdaşlyklarynyň ösürilmegini talap etdi. Vladimir Putin Qasym Jomart Tokayew bilen telefon arkaly gepleşigine Moskwa Almatyň tewda ara gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýda ösmegini, hepdiň ykdysady durnukullygyna bäfiýetli bildi. Bu gepleşikde ortaýetin prezidenti Ukraina urusynyň iň soňky özgörüşlerini öz qazaq kardeşine düşündürüş verdi. Xalqari öz görüşlerine görközmekleri bilen şeyle de soğuk uruşlar baredeki karayışların dörödülmögi bilen Pekin'in karşıdığını Xatay'ın daşarı işler ministerliğinin metbuğa sözçü saytdi. Edi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıqda işteşim Rahmetullah Tumaz'ın teyyarlan siyasi sinleştirmek bilen ikinci bölüm haberleri geçirip kutoryar. Dinleyeniniz için sağ olun.
Halkary özgörüşlerine yurt dönüng pozisiýa görkezmekler bilen şeýlede sowuk uruşlar baradaky garaýyşlaryň dörüdülmek bilen Pekiniň garşydygyny Hytaýyň daşary işler ministrliginiň metbuat sözçüsi aýtdy. Zhao Lijian şeýlede halkary wakalardaky pozisiýalaryna yurtlaryň garaşdyrdyklaryny nukdady. Mundan öň Hytaýyň prezidenti Xi Jinping hem Amerika soğuk urusu garayış görütmeğin izinde bolyar ve dünyanı dost ve düşman yurtlara bölecek bolyar deyip duyduruş veripti. Ukrayna'nın urusundan sonra dünyada bir mesele məlum olunur ve ol hem Günbatar'ın ve olaytada Amerika'nın siyasetleridir. Amerika dünyanı ak ve qara bölmek bilen öz siyasetlerini ve isteklerini durmuşa geçirmeğin izinidir. Yönü Amerika'nın bu takallalarına qaramazdan qarşısız yurtlar isleglere boyun molmok devrin qutorunduğunu aytyarlar ve yurtların öz milli bähbitleri üçün amal etdiyendiklerini mehrum etdiyendirler. Yönü gün matarlar ağalıq ediciligi söyyen yurtlar bu qarşısız yurtların fikirlerini özlerinin siyasetlerine haup hükmünde varyendirler. Siyasi bilirmen ve yukarı okucayın ustadi Can Mir Şaymer bu arada SSR yal tədi gücün dürümü ülen Amerikanın karşı çıkacak bolyandığını yaatlayıp bu maksada yetmekte krizislerin dürüdülmögi ve harbi koalisiyaların kurulmogi zerurdur deyip aydanlar. Şalur vaxtın adına Amerikanın siyasatlarına ve islegilerine göre hareket etmek bilen yurtların ötüşü yetmeyecektiği məlum olan meseledir. Bu aralıkta Hindistan, Amerika bilen qawuk atnaşıklarda olsa da, özünün milli bähbitlerine göre orsiyottan satın alayan neftini iki esle artıracaktan xabar verendir. Her halde ahli yurtlar öz milli bähbitlerine göre daşar siyasetlerini ve katnaşıklarını kuruyanırlar. Ukrayna'nın oruşunda hem az yurtlar Amerikanın siyasetleri bilen orduş olanırlar. Halkara meseleler boyunca analitik, asgari zari hem bu hakta yurtların daşar katnaşıklarını milli bähbitlerin keskitleyendiğini belli bu katnaşıklar bilen ötüşe yetip olacaktığını aydanır. Yığınıqda aysaq, dünya yurtları Washington'un istəklərinə görə dəyərli öz milli bəhbiyyətlərinə görə amal etdiyənirlər.
Alemlere rahmetsin, sen kalbe doğan güneşsin, bize doğruyu öğretensin, sen rehbersin ey yar, sana selam Muhammed.
Esselamu aleyke ya, ya Resulallah.
Hormatly radio dinleyijiler, edip hemrallar arman Allah kuvvet. Mehriman hemrallar indi bolsa, bu pursatda siyasat älim diýen gepleşigi dinläp bersiňiz, oň ýüzünden ýaňlanawadym diýen gepleşmeden gullugyňyzda bolar hemrallar üçin minnetdar.
Siyasat älim. Beýkemde başlanda anlaryň ady goýan ýady bilen salam ezi dinleýijiler, gaderli hemranlar. Iran İslam Cemhurlygynyň Sesi Gulistan merkezinin türkmen dili radiýasyndan siýasat älem diýen gepleşigiň nowatdaky sany bilen gullugyňyza geldik. Qadirli dinleyiciler, siyaset älem diýen gepleşigiň bir sanyny Orta Asiýa we Kafkaz sewdinde ýerleşen kä ýurtlara degişli bir näçe gurrun bilen gullugyňyzda bolmakçy. Gepleşigiň tutuşlaýyn size ýaramagyny umyt etýäris. Hormatly dinleyijiler, Özbekistan bilen Germaniýanyň prezidentleri telefon arkaly gurrun edip, iki ýurdun gatnaşyklarynyň we hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmeginiň ýollaryny barladylar. Özbekistanyň prezidenti Şowkat Mirziýoýew bilen Germaniýanyň prezidenti Frank-Walter Steinmeier Beki yurdun xizmatdaşlıqlarının geleceğini hem bağırlap, dürlü bölümlerdeki qatnaşıqların ve siyasi qurumların devam edilmeklerini silendirler. Germaniya, Urupada Özbekistan'ın ulu iqtisadi şariklerinin birisidir. Özbekistan'na Germaniyalı mayedarların sermayeler bilen mezenli 200 kompaniya işleyenler. Hormatly dinleyiciler, Qırğızistanın Daşarı İşler Ministeri Türkmenistan bilen bilelikde ösüş qaznasını döretmegi teklif etdi. Bir teklif Islamabadda İslam Xizmatdaşlıq Qurumasının Daşarı İşler Ministerlerinin Gengeşinin meylisinin çəginine Türkmenistanın Daşarı İşler Ministeri Reşit Meredov bilen Qırğız kardeşi Ruslan Qazaqbayevin arasında geçirilen duşuqda ara atırlı. Bir söhbetleşlikte qaznanın döredilmeğinin iki yurdun arasındaki sevda ve iqtisadi xizmatdaşlığı östürmek için amatlı şartları döretmeye kömek edilmeldiği noktalı.
İn dünyanın dört küncünden siyasi malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansdan dinlen siyaset alemi.
Hormatly dinleyiciler, Avrupa Birleşiginin elçisi Türkmenistan'ın tazelenip bilen çeşmeleri özleştirmekte üstünlük kazanıp bilecektiğini aytdı. Avrupa Birleşiginin elçisi Diego Ruiz Alonso, Avrupa Birleşigi Türkmenistan Sovetine beren gurunlarına adeti enerjiye çeşmelerin eyeti hükmünde Türkmenistan'ın tazelenip bilen enerjiyani östürmege mayı koyup üstünlük kazanıp bilecektiğine önem bildirdi. Alonso şöyledi, Avrupa Birleşiginin yaşıl enerjiyani östürmekte köp tecrübesinin bardığını ve karbonun önümünü nolu çelli azaltmağı başarıyandığını aytdı. Alonso'nun aytmağına göre adeti enerjiye çeşmeleri kımmatlıdır ve bir mesele Avrupa Birleşiginin tazi enerjiye siyasatına doğru yollan gitgendiğini tasdikleyer dedi. Qadirli dinleyiciler, Tacikistan'ın Daşarı İşler Ministeri İslami Xizmatdaşlıqlar Quraman İslam dünyasındaki çalışları çözmek için oynayan rolunun dayandırılmağına nöqtadi. Siraceddin Mehreddin bu Quraman Daşarı İşler Ministerlerinin İslamabadda geçiren 48. oturuşuna beren qurunlarına İslami xidmətdaşlıqlar qoramasının Müslüman yurtların mühüm məsələlərini çözmək uğurda oynayan rolunu dayandırmağı, hem de bu qorama ağza yurtların bir məsələləri çözmək uğurda geçiriyən gepləşiklərinin güçləndirilməyini nöqtədi. Siracettin Mehreddin bu sözlərinin yeni bir bölümünə hədirki dünyanın çalışlarına, hauplarına, ona avanyan hayvatlara və terrorçiliğe qarşı görüşmək üçün edilən xidmətdaşlıqların dayandırılmağını hem nöqtədi. Merhaban dinleyiciler, ediyiz hemralarına ne şeyler bilen bir sen gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen Radyosu bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, yine bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@signws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralınız için barınıza minnettarlık bildiriyorsa siz bilen hoşlaşıyoruz. Allah Teala poştu penanız olsun.
Aydın saz adamlar ısınıştırıyor. Saz kalbini temizler, pekme uyuruyor. Yine birden yüreğin yartıp, göğünün kolgolun tapsa, tutarını Allah aydınır. Kukrağından sızdırıp, elini yanlandırıp aydın. Yine dinle.
Yanlan avadın.
Mahravan hem de bakşandarlanın adi ve yadvelen talamelik edi dinleyiciler hormatlı iyileşler. Allah tağalanın berimli işinden sedin bari gıda berk can sağlık, maşgala adı verlik, şeyle de ırtkal devlet ardı edip, yanlı navadım atlı gepleşin novat dek tanı velen
Tedin mahalli ocaqlarınıza mihman mal batırd ve hemişekiler yali bide hemra olarsınız diyen tamamıd var. Mehriban iyileşler. Mübarek Ramazan ayını tutuyan aradalarınız, etiyan taqat ibadetleriniz ve veriyan sadakalarınız Allah dergahına kabul bulsun. Belkem Allah bu mübarek ayın faziletlerinden hemmemiz paylı buluyla. Hacıyeli maktımdan dinleyar, açtı Muhammed.
Bar pay var dağında, dağında kafırlar kanını taştı Muhammed. Aynı kahurda sıkvan kavur şehrinde, ay cefa birle dinin açtı Muhammed. Ay aşıklar paş bol kuş gümününde, minenne tuğra nazar düşüp dağlar yanına. Ay bırak göktün gelip yere inende, ay ref ref günü varsa uçtu Muhammed. Kovdur ağrından işte Muhammed ey dost Mehmet. Ay mahtumul özgüdüğünü bozdular ey. Bozdular ıklim ıklim şehir şehir gezdiler. Ay cefa birle ıslam dinim düzdüler. Ay 63 yaşında geçti Muhammed.
Günahım gözeşteyle, hali saadetin yerine yetirmeginle.
Tekerim senin gitti ihtiyar menen durmum çıkardım senin günahım güzeşteyney Yılgan birlen tenne zan isteyer senin aman Fadlım birlen yatıp han günahım güzeşteyney Gerçi oldum günahkar, ketreyle aygım tettar, keremeyle ya kabbar, günahım güzeşteyney. Oy, Rabbini ilhar eyley, gönlümünü karar eyley, tavfiğini yar eyley, günahım güzeşteyney. Akıl yetmez zatına, fikir ve sıfatına, birliğin hürmetine, günahım güzeşteyney. Biz bir kere ümmetin, ümmeti Muhammed'in, hürmetine akmadın, ey günahım güzeşteyney. Maluk mahluk yerine, kim yetti sunum sırına, üç min ismim hatırına, günahım güzeşteyney. Oh, sakılır ihsan için, şehitlerin kan için, cümbenden erzan için, günahım güzeşteyney. Bakan yüzler için, kendim ağlan gözler için, hamdım bakan sözler için, günahım güzeşteyney. Göğümde yıldız hürmeti, yerde nurul hürmeti, bize gündüz hürmeti, günahım güzeşteyney. Bilim dağlar hakkına, çölde kırlar hakkına, yerler sular hakkına, günahım güzeşteyney. Kendin bulmasa her ay, gününün halim vay, fırağıdır ya huday, günahım güzeşteyney. Kendin bulmasa her ay, gününün halim vay, fırağıdır ya huday, günahım güzeşteyney.
Merhum Halife Baxşı Mensur Sabuhin yadigar oyun aydımlarından dinleyar bir xuda dälmi?
Barçanı yaradan bir xuda dälmi? Ay, Vazif olur eşitmek soğap, yaradanı parça düzler ki cevabı. İyanın topusu yalan çikirlap, vandası ağrar day doğda.
Meysem şairi deniş pırtotta dinle yar okuyun amadı diyen aydı mi?